Kipriyen Radatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadrlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 28. mayı, heptenin penşenbe günü, efirde xabarlar gündelügü. Şuunki programmamızda, avazadaki mehmanxanalar müngnel qowrak işgäri işinden boşatdy. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank xizmatdaşlygy giňeldiýär. Polisiýa nowatlary dargadýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Yigirmedinji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uýgur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trumpy Hitaýa sanksiýa giýrizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başyna Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uýgur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary derejeli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýrizer. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aqtama gider. Şu heptanın başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi berk gödöngünü tutyanlığına itdi. Ve administrasiya Hitayın Hong Kong'da giyirizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hitayı Günvatar Sinziyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylik azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hüner öğretiş lagerlerine saklanýanyny öňe sürýär. Döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ administrasiýasynyň mundan beýlek Hong Kongy Pekin tarapynyň wada berilen ýokary awtonomiýa hukugunyň peýdalanyp bilýän ülke hökmünü görmeýändigini, şonuň üçin bu maliýe merkeziniň ABŞ kanunçylygyna laýyklykda hödürlenýän ýörüýti artykmaçlyklardan mundan beýlek peýdalanmagy munasip däldigini Kongressi habar berdi. Bir döwürler Birleşen Ştatlary erkin we awadan Hong Kong awtoritar hytaý üçin nutga bolar diýip umyt edipdi. Ýöne inni Hitaýyň Hong Kongy öz göreldösüne yer diýendigi äşgär boldu diýip Pompeo Pekiniň ozalky Britan koloniýasyna jederli täze howpsuzlyk kanununy geçirmegine garaşylmagynyň öňe sürýäsini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren havarı 1997-ci ilde Hıtay'ın kul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen sevda ve maliye artıkmaçlıklarını Birleşen Ştatların izine almağına esas dörödyer. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artıkmaçlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hıtay hukupsuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeğe ruhsat veriyen täze kanununa karşı Birleşen Ştatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeğe çağırıyan vaatına gavat geldi. Şeyle de bu kanunçuluk dönüklüğü, bölünçüğü, ağdırılışıgı, fitneçiligi ve daşarı yurt katışığını qadağan ediyer. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýetleriň Talibany günäkärläni hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu ýaraşyk kutrolu we amala asyrlan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm sewäşçüleriň ýygnan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp, zorlugyň arasyna seýrek hereketmek girden 3 günlük ýaraşykdan soň duşmançylygyň ilkinji gelek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin sewäşçüleri ýaraşygy uzaltmaga çağırdy. Ýaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töweregi Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünni hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary derejeli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töweregi owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran xabarlary görnütüň basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowduýanyny aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip Çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen telewizion ýonakda sag elinde görünüp duran saglyk enjamyny üns çeken media xabarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus xabar agentlikleri geçen hepte 43 yaşlı Kadyrow'un Moskva ekidilendigini ve koronavirusta guman edilip keselxana yerleştirilendigini xabar verdi. Kadyrow ilatının avramlı bölügü musulmanlar bolan Çeçenistan'ı 2007-nji ýyldan beri demir yumruk bilen dolandırıp geliyar. Ol prezident Vladimir Putin'in vefalı yaranıdır.